Miaraba atopiklasy topoko vavy ny lohateniny vaovao. Miantso malagasy iaron'ny demokrasia sy ny tanitandalàna ny voavoanana firaisankina mandika lalàna amin'ny fifidianana amin'ny filoham-pirenena ho izy ireo amin'ireo fitetezam-paritra sy ny fitokanana ataony amin'izao fotoana izao. Miandrandra fandriampahalemana maharitra ao amin'ny distrikana Antsirobe ny mponina manoloana amin'ny vokatra sy ny ezaka ataon'ny mpitandro filaminana amin'ny fampandritany ataony. Ny amena tsikelikely kosa nytantely tsy eto amintsika ihany fa eratany malaingany rehetra hiaro azy ireny ny mpisehatra ny votra izany androany ny ritra amin'ny fanamariana ny andro eratany ho an'ny tantely. Ny any ivelany nandefa taratasy fiaraha-miory amin'ny filoha faratapan'ny repoblika islamika ny Iran noho ny nafaty ny filoha Ebrahima Raisi i Papa François. Andy Robela ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao. Ametraka fitoriana manoloanareo ambaran'izy ireo fa fandikan-dalàna ataon'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana mifampielezan-kevitra izao ny voavoanana firaisankina raha nanao fanambarana ho an'ny mpanao gazety teny amin'ny foibe toerany androany. Tsy manara-dalàna ny ataon'ny filoha Rajoelina Andry manoloanareo fitetezam-paritra mampiariary ny fanohanany ny kandida miaradia amin'ny fitondrana. Milohan'ny voavoanana firaisankina ihany koa ny hetsika fitokanana fotodrafitrasa isaky ny faritra sy ny distrika ataon'ny filoham-pirenena fa indrindra ny fampiasana ireo fitaovam-panjakana sy ny olom-panjakana amin'izany. Mitaky ny ampitsara amin'ny fitondrana izao fitetezam-paritra izao ny voavoanana miantso ny seny sy ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ampihatra ny lalàna mifaraika amin'izany ary ny ampitsarana tsy ho mpifaninana ireo kandida mahazo tombony manokana amin'ireny fampielezan-kevitra ankolaka ireny. Miantso ny vahoaka malagasy ho sahijoro sy hiaro ny demokrasia sy mitanitandalàna ny voavoanana firaisankina. Ny filoham-piara-mitantana eo anivon'ny voavoanana Marka Ravalomanana.
Manamenika tantely be izao fandikan-dalàna ataon'ny mpitondra fanjakana ato anatin'izao fifidianana izao izahay ary manamafy fa ny fifidianana madio sy manara-dalàna ihany no antoko ahafahana manatanteraka fifidianana milamina sy manaja safidim-bahoaka ary azahoantsika solombavam-bahoaka mendry. Noho izany dia mitaky ny amitsaran'ny mpitondra ireo tsy fanaraha-dalàna tony ny andraisany senisy ny asesera ny andraikiny ka ampiasany ireo fahefana eo ampilatana ampiarana ny sazy voalazany lalàna amin'ireo izay manao ny fandikan-dalàna sy ireo zay kandida zay nahazo tombony tamin'ny tsy fanaraha-dalàna ireo. Miantso ny fiombona be iraisam-pirenena koa izahay tsy hitara-potsiny izao fahitsakitsahana lalàna mifehy fifidianana eto Madagasikara izao sy ny fanososena ireo sotoavana demokratika iraisam-pirenena zay ataon'ny mpitondra ankehitriny. Manamafy izahay fa tsy andraiky nyemberana manoloana ny tsy fanaraha-dalàna ny tranga toy izao ary rehefa mitona sahady ny vahoaka malagasy tompon'ny fahefana andriamanjaka ho isay joro sy ho vonona hiaro ny demokrasia sy ny fanjakana tandalàna eto Madagasikara mba tandrovantsika manakarimba ny tanatandalàna.
Ny filoham-piara-mitantana ny voavoanana firaisankina Marka Ravalomanana izay narahantsika teo izay fa ampandrosoana amin'izay ikiongo izay no isan'ny nambarany filoham-pirenena Andry Rajoelina ny faraparany herinandro teo raha nitsidika tany amin'ity distrika ity izy. Nisy moa ny fionana tamin'ny vahoaka Taofolo Karno izay renivohitra ny distrika. Ny akonjay ary no ampitainy Elson Vincent mpanao gazetin'ny radio Rakam.
Nandritran'izany no nilazany tamin'ny vahoaka tagnala tato ikongo fa ampandrosoina amin'izay ikongo manomboka izao amboarina ny lalana omena parka solaire ialana amin'ny fahatapatapahanjirony jirama ary omena jiro maimaim-poana ny tokatrany tsirairay manomboka izao mba tsy hampiasa labozisy petrolina intsony. Ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina
mba amboaro lalan'io raha afaka ataonao teo ia hoe hoazy any a ilaza mivahoaka ny kongo a fa tsy maintsy amboarotsika inolana makatiny efa namboarotsika any pont zay a pont azo teo io namboarotsika beton izy anketiny ny a groupy izay manome ny herinaratra eto amitsika de mbola mandeha soliky tsy ampiasa groupy intsiriny kongo fa efa lafarako mipaka solaira zay a herinaratra azo avy amin'ny masoavy oetra nyity tianzy ity ny ametrahantsika parka solaira lety kokoteplasekoazy Kuwagan zan takasolega wis natizan. Amzetika, sinila gavala intun, tutapatapaka tun zio. Zan tukachan reterete itu ikung. Simachumena zio ma mepola, uya na rewe. Bye bye petrola, bye bye la zia.
Elso vesandi zakaino wani RDB.
Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika efa azo tsapahitanana ny vokatra amin'ny fampatritany ataon'ny mpitandro filaminana any amin'ny distrika Nanjorobe ato amin'ny faritra Analamanga raha ny nambarany filoha amin'ny fikambana amin'ny ben-tanàna any amin'izany distrika izany. Akoatra ireo dahalo izay efa voasambotra mantsy dia nisy ihany koa ireo ben-tanàna sy fokontany vitsivitsy ny fandraitendro tamin'izy ireo ny samborona sy efa nampidirina ponja. Manantena nisy ny fandriampahalemana maharitra any amin'ity distrika ity ny mponina any an-toerana. Manampy fanazavana momba izay ny filoha amin'ny fikambana amin'ny ben-tanàna any amin'ny distrika Nanjorobe sady ben-tanàna ao Alakamisy andrano madio. Abel Razafimanjato.
Raha ny hezaka nataon'ity fitondram-panjakana ity a, izy hoe ny dinan'ny prime ministra lehibe ny governemanta mihitsy tany an-toerana mahakasika nyity tsy fandriampahalemana amin'ny distrika anay ity a dia nahitam-bokatra hita sapa fa mihatsara izay ataontsika hoe a fisin'ny fandriampahalemana izay efa manomboka misy lay tsirim-panentanana aminay vahoaka ety ambanivohitra amin'ireo namana maro isan-karazany hoe mba hijanona sy ho vita tanteraka amin'izay a ity asandalo ity. Ny fisian'ny fandriampahalemana amina faritra anankiray na kommune na distrika dia mahatonga ny olona anana fifantohana feno amin'ny asa mandraharaha izay antsoroany. Inona moa ny asa iantsoroany any ambanivohitra na ny aty ambanivohitra? Tsy misy afa-tsy ny famelomantena amin'ny alalan'ny fiompiana sy fambolena ankeioany ka rehefa misy izay ataontsika hoe fandriampahalemana tadiaviny ny vahoaka izay ahafahany manana fotoana miatrika an'izay fiainana izay ary ny fiatrehana fiainana ao anaty fitoniana dia azona miavotena na amin'ny lafi ny ara-toekarena io a indrindraindrindra isin'ny ataontsika hoe fitoniana ara-sosialy.
Naneo ny heviny ihany koa Andriamatoa Abel Razafimanjato momba ny fanambarany ny fampanoavana eo anivo ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo ny amin'ny fidinana ifotiny any Anjorobe anao famitorana lanina momba fakanakiriny.
Ivo baovao afahana miady amin'ny fandriampahalemana. Iendrika fampandritana vaovao zany iny ataon'ny ao ambisiteran'ny fitsarana iny izay isaorana be da be andry zareo satria tsorona aminao fa ombenombeny dia misy foana tokoa ny fanamarina atao rehefa misy ny fivoriana amin'ireny hoe réunion mensuel anay ireny rahana mpitandro filaminana anao ny ezaka tokony atao ny zahay mpitandro filaminana hoy zareo namana izay nitondra n'izany hevitro zany kanefa maninona rehefa tonga ry amin'ny fitopitsarana dia misy fisehoan-javatra hafa indray ka miendrim-pidarana tompoko a izay ataontsika hoe endrika fampandritana vaovao ataon'ny fitondram-panjakana izay taritin'ny prime ministra miaraka amin'ny ministry ny fitsarana ary indrindra ihany koa miaraka amin'ny mpitandro filaminana ka ny ano azo atao dia ny fankahirazan'izy ireo satria tsy moramora ny mandamin-javatra paikady hoentin-dry zareo io a dia mahavelom-bolo fa tsy ho ela dia isy ny fandriampahalemana araka ny eritreretina ato amin'ny distrika.
Izay ny zava-misy ao amin'ny distrika Nanjorobe fa nifantoka tamin'ny fitandroana amin'ny filaminana nampianana ny lozam-pifamoivoizana nandritra amin'ny fety kosa ny asa amin'ny faripiadidiny ny zandarimariam-pirenena amin'ny Antananarivo nandritra amin'ny fety amin'ny pantekôte raha mitatitra nataon'izy ireo androany. Nahitana lozam-pifamoivoizana roa nafatesana olona roa nandritra amin'ny fety amin'ny pantekôte raha nitatitra azo. Nisy ihany koa ny lozam-pifamoivoizana arabatana misa telo izay naharatrana olona enina saingy efa samyna azo fitsaboana sahaza avokoa izy ireo naratra. Isan'ireo nahitana izay lozam-pifamoivoizana izay niteny amin'ny lalam-pirenena voalohany fahatelo ary fahafito saika nohony ny tsy fitandremana sy ny fisetrasetrana eny an-dalana avokoa no antony natonga ny loza raha mitatitra nataon'ny lieutenant colonel Andrianarivo Rinatsiory lehibe ny OPS CRGN Antananarivo.
Ary loza-pifamoivoizana arabatana tsy manakitelo izay naharatrana olona eniny efa nahazo fitsaboana sahazahazo moa ireo olona reo ankehitriny tsisy atahorana ny aina. Ny lalam-pirenena tena niarana zany dia ny RNA ny fitenenana izy na naratrano olona ray ny RNA 3 tagrain koa RNC anankiray nafatisan' olona ray dia ny RIC anankiroa. Ny nafatisan'olona dia teria fikitraka faharoa dia tetsya motro manjaka. Ny antony tena natonga ny loza dia ny akamaroany dia vokatry ny tsy fitandremana ny family dia magagana dia eo ary ny fanetanana dia misy foana izay kanefa tsy sasatra itony amin'nyzandavandreo firenena no manentana mba ampianana ny setrisetra ny an-dalana isoroana ny lozafifaozandrena.
Izay ny eo anivon'ny zandarimariam-pirenena familamina amin'ny akapobeny fetin'ny pantekôty 24/8 araka ny tatitra nasionaly nataon'ny polisim-pirenena. Raha atao ny jeritodika ny saroa ny lozam-pifamovozana nitarika fahafatesana ka miisa roa ireo maty nandritra izany. Ho an'ny lozam-pifamovozana nitarika fahasimbana fitaovana indray dia miisa enina. Nahatratra 24 kosa ny lozam-pifamovozana nitarika faharatrana ka 830 ireo olona naratra tamin'izany. Tsy nisy akoatr'izay ny alatra narahana erisetra nandritry ny alahady fetin'ny patekôty sy ny alatsinainy ny patekôty, izany hoe tsy nisy ny alatra nampiasana fitaovam-piadiana. Ny 70 ho iatrano nitatitra ny vakitrano ary ny 13 no voasoroka mialoha. Miisa 230 kosa ny alatra tsotra, miisa 3 ny fangalarana moto ary 7 ny aripaosy. Navoatra nitatitra ny polisim-pirenena fa nahitana fahamaizana nandritra amin'ny fety ka tsy nisy ny ainana foy akoatra ireo fitaovana simba. Nahita olona maty ihany koa ny polisy ka miisa roa izany. Nanamafy moa ny tompona andraikitra eo anivon'ny polisim-pirenena CGP Rakotomalala Andriamarola fanomezatsoa fa nahitana filaminana ny fety. Nahatratra 950 ireo olona voasambotra ka ny 950 teto amin'ny faritra Analamanga. Fanampanazavana.
Azo lazaina fa milamina amin'ny akapobeny ny teto aminosy ary anisan'ny olona voasambotra koa tao anatin'izay rehetrarehetra zay a dia natratra 950 ary ny 950 dia teto amin'ny faritra Analamanga. Isan-karazany zany ny antony samborana amin'ireny olona ireny a zay a tsy maintsy ny samborona le olona noho ny fahatosoana nataony a na ny fandikan-dalàna nataony. Zay zany amin'ny akapobeny a ny zava-misy teto Madagasikara tamin'iny a voangona tato amin'ny polisy nasionala tamin'iny a patekôty a sy le dite patekôty iny ary mbola mametraka ihany zay manafatra ihany zay ato amin'ny fitandroana ny filaminana indrindranindra ny polisy nasionala mampanantena ny izay fiaraha-miasa aminareo vahoaka zay a ary indrindrandrindra vonona foana ny polisy nasionala amin'ny famaliana ny antso, vonona foana ny polisy nasionala anatanteraka ny adidy sy andraikitrany amin'ny fampandriam-pahalemana ny eto aminosy.
Izay ny eo anivon'ny polisim-pirenena fa reo olona nisy nandratra na nisy namony ny tena betsaka sy no raisin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavalina ny alahady fetin'ny patekôty sy alatsinainy ny patekôty lasa teo. Nisa 530 ny alahady ratoka 130 ny alatsinainy. Ro tratra ny lozam-pifamovozana indray nisa 330 ny alahady ary 530 ny alatsinainy. Nambarany tatitra avy eny amin'ny tatitra eny amin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavalina trany fa 120 ro tratra ny lozam-pifamovozana teny an-dalambe ny alahady ary natratra 320 kosa ny alatsinainy no tratra an'izay loza teny an-dalambe izay. Niakatra nitahan'ireo olona tonga ny lavonjy teny anivon'ny hôpitaly satria nisa 5.20 izany nandritra ny roa andro ny fety. 50 tamin'ireo no tsy maintsy nitazomina nanaraka fitsaboana ary nisa 5 kosa ireo maty. Mamitina izay tatitra izay Manuel Erika tompona andraikitra ny serasera eo anivon'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenaval.
Raha ny antotanisa voaray a avy tao amin'ny réanimation médicale na ny sampana famelomanaina ireo maratsy ilana fandidiana zany hoe ny alatsinainy pantecôte teo a dia azo lazaina fa niakatra ny tahan'ny consultation raha hoarina tamin'ny donjasa zany satria raha toka folo izy tamin'ny 320 dia lasa 120 izy tamin'ny ity taona ity. Ny alatsinainy pantecôte teo a dia olona misa telo no tsy maintsy nahiditra hôpitaly ary 80 no nalefanody rehefa avy nisitraka fitsaboana sahazaza izy ireo. Lehilahy misa roa si les vaves misarait en misère ou des attaques en intoxication aiguë, ça ne faut qu'à chenille du poids, ça va plus que misalcool, les gens. Ma casquini, répivalan, nani, maladie diaérique, dia lela misaraya, si les vaves misatelo, ari zaza efatra, nous, attaques en itiak nani, toxique infection alimentaire collective, nous en flasas, tinaini. Ni manita na tira e we mila fitande manafoni sika rehefa fetito izao araka ny voalaza teo dia somary betsaka ny tany loza mpifamoivozana nandritra iny fety iny zany ary raha tova zany ianao ka hoe ara-pamily fiarakodia nefa mikasa ny andeha lavitra dia tsy tsara ny miboboka zava-pisotro misy alkôla ho antsika izay mikarakara sakafo ihany koa dia mila tandrovana mandrakariva ny vadiovana indrindra moa zany isika mpisokaratra masaka ireny zany.
Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika arena sinamana amin'ny tantely loahevitra nanamariana ny andro ratany ho amin'ny tantely isaky ny faharoapolo ny volana memo no hanamariana ity andro ratamity saingy ho antsika teto Madagasikara androany no nankalazana izany. Loabary andasy natao teny amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina no nety mivovoana mpiompy tantely eto Madagasikara mivondrona ao amin'ny mama nanamariana izany lanonana teo ambany fiahiny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Mpiara-miombonantoka kosa ny sampandraraha amin'ny firenena mitiambana misana ny sakafo sy ny fambolena na ny FAO. Tanjona amin'ny fionana androany moa ny fandraisana andraikitra rehetra mba hiaro ny tantely miamena mantsy ity bibikely tsy milanja afa-tsy 80 miligrama ity kanefa mamokatra mamy tantely 2-5 grama manitra ny androm-piainany. Miantoka ny fahalavirariany ny 5-13 isanjato ny sakafo ho an'ny zanak'olombelona ihany koa izy ireny amin'ny alalan'ny famindrana ny lahy ambony amin'ny vavimbony ny zava-maniry iray. Fanazavan'andriamatò Andriamahandry Saita Eric filohan'ny mamy.
Zava-dehibe indrindra ho anay maison de l'apiculture ny karakara le fiaonana ohatra zao mba hahafahanay zany mampita mizara amin'ny tsirairay hoe inona tokony fomba hijerena ny resaka tantely amin'ny mahatantely azy ny zava-misy mantsy zay iainana efa fantatrantsika hatramin'izay fa raha vao miresaka tsika hoe tantely dia mamy tantely hohanina zay nefa ny zava-dehibe ngeza be zay mbola tsy mifaritantsika ary zay sarotra ihany koa mamaritra azy le anjara andraikitry ny tantely amin'ny mabiko tantely anazy amin'ny resaka pollinisation. Pollinisation makasika ny tontolo iainana ny zavaboary eny anaty ala zany. Pollinisation amin'ny resaka famokarana amin'ny fambolina ny zavatra eta tantely amin'izay pollinisation zay dia mitondra fanatsarana n'le zavaboary fanatsarana n'le hazo sokajiny rehetrarehetra manomboka hatrany amin'ny bozaka ny hazo madinika salasalany ny hazo lehibe reny le anina isan-karazany ireny manana anjara toerany betsaka ny tantely anatsarana ny reny zavaboary reny amin'ny alalan'ny pollinisation satria ny pollinisation indrindra hoe rehefa tsara le pollinisation dia tsara zany le fécondation zany hoe le fitambaran'ny lahy ambony sy vavimbony ary mamoaka voa tsara. Rehefa tsara ny voa dikan'izay tsara ny zavatra azonao.
Miantso ny fitondram-panjakana andray andraikitra manoloana amin'ny fahantrana lalina mahazo amponina amin'ny faritra Tsimonosy ireo fikambanana maromaro ao Toliara. Miaina anatin'ny fahantrana avokoa mantsy ny 150 amponina any Tsimandrefana, Androy ary Anosy araka ny fanadihadiana nataon'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara. Nambarany filohan'ny voavonana anavitra amin'ny Toliara Nanihato Erody Dino fa miaina andro manala amin'ny fidiram-bola amponina kanefa mividim-piainana tsy mitsahatra miakatra. Vaholana hoy izy ny famoronana asa ho amin'ny tanora efa manana ny vonina Toliara amin'izay asa ho amin'ny tanora izay hoy Andriamatò Erody Dino filohan'ny voavonana anavitra amin'ny Toliara Nanihato.
Miasarotra zany ilay faripenany mponina tsirairay Erody Toliara ny filanandavanandro pepenina ohatra tsy tahaka ny teo aloha fa miamiakatra nefa ny vola miditra amin'ny olona tsirairay zany toa tsy miamiakatra manaraka n'izay vidin-javatra zay fa vomaika ary azo lazaina hoe miamihena dia zay no mahatonga anay mba milaza hoe mila votana Toliara amin'ny lafiny ara-tsosialy Toliara zany zay. Raha ny tontolo ambanivohitra moa zany eo ihany koa ny tsy fanjarian'ny fambolena ny fiompiana sy ny jono matetika zany izy ireny miteraka eo ny fandrosoana fa eo ihany koa ny fankahalana, eo ihany koa ny asa ratsy angamba azoko lazana azy satria ny olona zany rehefa sahirana izy amin'ny fiainana tsy misy zavatra hatao na dia tokony hanao zavatra zany izy, ohatra hoe asa tsy misy asa tokony hatao na nefa dia lasa manao asa tsy mety izy dia miteraka tsy fandriam-pahalemana zay. Eto zany misy entreprise na société angamba no reseretinay hoe ilany tobiara-mihitsy n'io satria maro ny tanora izay hisitraka tombontsoa misokatra.
Mitombo ny samponina hoy kosa Andriamatomotata filoha-mitarika ny VFMT vovonana mamondrana fikambanana Empoly Mahery ho fampandrosoana Antoliara noho ny famaroam-pifindramonina tonga ny amin'ity renivohitra mifaritra atsimo andrefana ity fanazavana.
Toliara dia tsy misy asa, tsisy asa Toliara ary raha tsy nisy sikloposo angamba iarahantsika mahalala fa tena lataka anterena vitsy Toliara zao, tena lataka anterena. Io angamba ny orinasa sady ny société misy Toliara eto. Ka eto zany zahay de manarao indrindra nareo fitondram-panjakana zany mba hamoha ny orinasa zay misy Toliara eto zay atao semetera de projet avao ty bevoka izy io fa tsy mety teraka hatramintsika nan'izao firy tao angamba vo teraka. Io zao porony Toliara eto mamelolo firy atao hoe deuxième sur Madagascar, io ny zava-misy fa projet ihany no tenenina hoe hamboary hamboary nefa hatsanjoany tsy hitany fanamboara azy. Eto zay de manamafy tsy mora ny manao zavatra nefa kosa na de tsy mora aza mba tokony hiezaka tena hiezaka fitina fanjakana zany hijery zay kofampandosoana zay satria raha tsy misy ny asa tsy misy fampandosoana na anakory anakory tsika raha tsy misy aloha ny asa de tsisy fampandosoana, raha tsy misy fojafitsasa tsisy fampandosoana. De zay zavatra zay zany mahatonga anay mitaraina amireo fitina fanjakana zany mba hamoha ireo asa zany zay fa bevoka Toliara eto tsy mety teraka toy.
Fahombiazana no azo amin'ny tinana ny hetsika kermesy no karakarain'ny ekara masina Michely Tosy nandritra amin'ny fety mipatekoty lasa teo iny. Nitaterahana nandritra ny telo andro ny hetsika izay natao teo an-tokotanim-piangonana natao ampialavoly sy hosolon'ny fitsangatsanganana ho an'ireo izay tsy afaka tamin'izany tamin'ny alatsinainy mipatekoty lasa teo. Afa-po tamin'ny fisotran'ireo telo andro nanaovana ny kermesy mpikarakara. Arak'izao ambarany filoha amin'ny filankevitra pastoraly voalohany ao amin'ny ekara masina Michely ito zao Andriamatoa nahary arifetra sy nampatsehivany ihany koa ny tanjona tamin'izao kermesy izao.
Antony nanaovana nyity hetsika kermesy ity zany teto amin'ny akaramasina Michely Tosy dia ny voalohany indrindra fanohanana ny AFFT izay hiatrika ny saikabe any Diego amin'ny volana aogositra, fa io indrindraindrindra ihany koa ny fanohanana ireo fikambahana masina na ny faritra manoloanany aty tsy andraikitra izay miandry azy ireo eto anivon'ny fiangonana. Dia ny farananay tamin'ny tombola ihany koa izy tia mba ho fanohanana ny fiangonana indrindraindrindra manoloana indrindra ny fanatsarana izay atao eto anivon'ny fiangonana satria ao anatin'ny finition tanteraka izay zao aorinan'ny fanotarana izay natao teto anivon'ny fiangonana. Dia raha tombanana ny hesika izay natao tamin'ity telo andro ny sesy tia nanomboka tamin'ny sabotsy ny aladin'ny pentekôty ary ny alatsinain'ny pentekôty dia hita fa tena niara-nentana ny kristianina ary azo lazaina fa tratra ny tanjona teo amin'ny fikambahana masina na ny faritra izay nandray anjara mavitrika nanao ny stand misy ny kilalao maro isan-karazana misy ihany koa ny fivarotana sakafo sy ny tsakitsaky. Dia etona ra dia mamerina ny fisaorana indrindraindrindra ho an'ireo malalatanana tamin'ny nanampiana ny fiangonana nanomezana andreny tolotra na ny loha natao tamin'ny tombola reny, eo ihany koa ny kristianina rehetra na ny olona ivelany teo anivon'ny fiangonana ary nanjifa ny tapakila tamin'ny tombola dia ankasitrahana feno izy ireo satria dia nanampy ny fiangonana izy ireo tamin'ny alalan'izay ezaka nataon'izay.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenesika. Nandefa taratasy fiarahamiory amin'ny Ayatollah Sayed Ali Hosseini Khamenei filoha faratapin'ny Repoblika Islamika ny Iran tamina faty ny filoha iranianina Ibrahim Raisi sy ny lehiben'ny diplomasia iranianina i Papa François. Voalaza ho namonyainy tamin'ny fianjerany helikoptera ny tondrazy ireo tamin'ny alahady lasa teo ireo tompona ndraiky mpanjakana ireo naneho ny fiombonam-pony amin'ny fianakaviany maty tamin'ny lozio sy ho an'ny iran ihany keo i papa akoatra ny filoha iranianina sy ministra ndralambahiny niaraka taminy dia nisy olona fito hafa tao anatin'izany helikoptera nienjera tany amin'ny faritra be tendrombohitra any avaratra ndrefany azerbaijan izany izay ny tany iran fa nahafatesana olona iray ny fikorotahana tampoka tao anaty fiaramanidina nampitohy an'ny londra sy singapour androany avokatra nifandalovana tamin'ny faritra be rivotra nisy mpandeha nisy satelopolo hafa naratra vokatr'izay fikorotanana teny ampamidinana izay fiaramanidiny kompani singapour airlines io nahitana olana io nahafaty olona iray teny ampandehanana io nitondra mpandeha ny totaly raiky ambe folo sy roanjato izy io ary mpanamory sy mpanampy azy ny savaly ambe folo mbola tsy fantatra aloha raha toa ka mpandeha tamin'ny fiaramanidiny io ilay namony ainy natao anatiny mpanamory mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana ny vaovao teto amin'ny radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rahapitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy